kora bilchoota Suudaan kibba araarsuuf dhiyootana jidduu dhaaban kaan arra Finfinnee jalqaban bilchootii dhiyootana hidhaa bahan ammoo mariitan keessa jiraachuu baatanillee oduumaan paartii mormituu mootummaa Suudaan kibba ministeera haaja alaa Ameerikaa Finfinneetti maltuudhuuf kaan irra gama araaraatiin abdi guddoon eegannaa jedha Iskindir Fireewutti odutannuu erge jalanne.
Boqonnaa torbanneensa dibooda gara Finfinneetti kan dhaqanii araarteessoonni Suudaan kibbaa kan gamlameeni har'a marii isaanii ifatti jalqabaniiru. Guyyaa borii immoo kallattiidhaan wal argu jedhamee eegama. Aangoonni duraanii kanneen hidhaa hiikaman marii kanarratti hin hirmaatin hafan. Dubbi himaan araarteessoota jarreen mormitu Huseen Maariinyo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanuma mirkaneessan gama keenyaan garuu jedhu.
Yoo marii gama sadiitti mari'atanitti dhufuu barbaadan yookaan immoo hirmaachuu barbaadan gama keenyaan rakkoo hin qabnu ala ta'anii ajandaa dhiyaatu irratti ammoo yaada isaanii ibsachuu barbaannaan tanallee irratti rakkoo hin qabnu waan mootummaan Suudaan kibbaatiif igaadi jedhanitti caala.
Aangoonni hidhaa keessaa gadhiifaman marii kanatti akka hin hirmaanneef mootummaa Suudaan kibbaatu iyyataa ture. Kanneen hidhaa keessa jiran akka gadhiifamanii fi marii kanattis akka dabalaman gaafataa kan turan mormitoota turan. Dubbii himaan mormitoota akka ta'an namni kun jarreen kun hidhaa keessa turuu fi sababaa wal xaxaa ta'e kabirootiin mariin kun booddeetti harkifachuusaa ni amanu. Galgalaarraa Finfinnee kan seenan ministiriin dantaa alaa Ameerikaa John Kerry deemsa nagaa buusuu kana tarkaanfachiisus nu gargaarus abdii jedhu qabu.
And hope that he will go also to Juba. And if at all also he can actually find our leadership also to discuss with
him. Gara Jubaallee dhaqaniitiin itti gaafatamtoota yookaan hooggantoota waliin dubbachuu fa danda'ani kun hundumtuun iyyuu sagantaa nu qabnu irratti hirkata.
Finfinnee keessatti marii nageenyaa gaggeeffamu akka fuulduratti tarkaanfatuuf dhiibbaa gochuus malu jedhan IGAD kanaaf deeggarsa guutuu qabaa. Nutis daawwannaa keerii kana waan baay'ee kan nuti marii nageenyaaf nu gargaara jenne barbaannudha jedhan loltoonni Ugaandaa Suudaan kibbaa keessatti argamuun gamni hundumaa keessaa hin qabnu isa jedhu irratti gaaffii kaasisa kan jedhan dubbi himaan kun Ugaandaan loltoota ishee gamasii akka baastu. John Kerryn dhiibbaa akka godhaniif ni feenaa jedhu. Ministeerri dantaa alaa Ameerikaa John Kerryn gara gaanfa Afrikaatti kan imalan wal waraansi Suudaan kibbaa keessaa yeroo itti fufee jiru kanatti akkasumas deemsee araarteessummaan gaggeeffamu bu'aa tokkollee lafan arganneetti. John Kerryn wajjin aangawoota imalan keessaa tokko jilli addaa kan Suudaan kibbaa Donald Booth tokko ta'uu Iskindir Fireewuu gabaaseera.